Господине Джугуманов, во пресрет на самитот на НАТО во Варшава, што може Македонија да очекува?
Па вака, видете, две години по самитот во Велси, многу скоро пред самитот во Варшава, нормално сите кои сме атлантисти, меѓутоа и самите земји се спремаат во нацака на овој главен глобален настан. Исто така и Македонија, меѓутоа мораме да бидеме реални на светската, на глобалната ситуација и да гледаме не само низ призмата на тоа како не одговара нас на домашно ниво, меѓутоа да гледаме да се соочиме со реалните светски проблеми. Значи, како што кажав, две години некаде по самитот во Велс гледаме дека безбедносната архитектура доста еволуираше и можам слободно да кажам дека не памтам во блиско минато кога била толку нарушена, разнишена и до тој степен на граница на една поголема ескалација. Сега нормално Македонија очекува, има своје очекување, искрено не сум голем оптимист, што заради работите што не се случуваат во домашниот двор, меѓутоа и заради ова ситуација која напомена, значи нормално е дека радарот на Алијансата ротира. Значи, ако пред некој време Балканот со сите конфликти беше главен и топ тема и на највисоко ниво како приоритет на Алијансата, сега сметам дека ситуацијата со Украина, арапскиот свет, па и ова разнишана состојба со Русија им дава за право да тој радар некаде на друго место е фокусиран.
Решавањето на проблемот со името со Грција треба да ја внесе Македонија во НАТО, но тука се испречи и домашната политичка криза. Може ли истата да се одрази на нашата условена покана за НАТО?
Видете вака, тешко е да кажете, меѓутоа на мое разочарување искрено многу ми е криво што двата процеса многу долго траат. И домашната криза, меѓутоа и проблемот со Грција, кој знаеме колку долго трае и отвлекува Македонија од евроатлантските интеграции. Е сега, доколку тој брод многу скоро пловеше со спуштени едра, сега во моментот со ситуацијата во домашниот двор може би тотално се закотви, меѓутоа некаде на отворено море, каде што искрено не знаеме што понатаму. Значи, во држава ни требаат паметни и храбри одлуки моментално, не популистички. Единствено така би ја пребродиле целата ситуација и би се вратиле некаде на трасата.
Треба ли да ја засега Македонија односот НАТО-Русија или треба да се останеме посветени на нашите задачи?
Па видете, до некаде секогаш судирот на Западот и на Истокот би рекол, до секогаш го засега у Балканот и секогаш имал, ако не директни, ако тогаш имал индиректни последици. Е сега, во денешно време, поготово кога во светот се исповрзано е гледана бегалската криза, која се случува како последица на нека состојба во арапскиот свет во Сирија, не е попълно во домашниот двор. Така да, нормално е ги почувствуваме последиците, меѓутоа, искрено пред се ние треба да се завршиме домашната работа, да ги решиме проблемите тука и да гледаме нашата траса. Ќе има последици, меѓутоа кога ќе бидат, дали ќе бидат тие директни, не би можел да кажам. Но Македонија во приказната треба да остане на истата траса која што беше претходно. Значи, откако ќе се реши домашната политичка криза, да продолжи со своите реформи и да продолжи со знаолење на решение со Грција по натамошен пат кон НАТО и Европската унија.